Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Гэта самае вялікае мерапрыемства, якое прэзентуе музычную культуру беларускай меншасці ў Польшчы. У перадачы пад знакам пагоні запросім сёння на гала-канцэрт фестывалю «Беларуская песня». Міхась Сцепанюк, добры вечар. Заахвочваю уважна нас слухаць, паколькі будзем мець падаркі нашым слухачам. Да 19 гадзіны запытаем таксама пра тое, як па-за межамі Беларусі зможа дзейнічаць крама адметнасць, якой уласнікі былі вымушаныя выехаць з радзімы. Пачнем, аднак, з Беластоцкай філармоніі, дзе ўжо праз пару дзён будзе можна паслухаць самых лепшых удзельнікаў фестывалю «Беларуская песня». Пра тое, хто выступіць на гала-канцэрці, расказвае старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сягень.
Пераможцаў сёлетняга фестывалю «Беларуская песня» можна будзе пабачыць 3 сакавіка, нядзеля, у зале Падляскай філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Там сёлетні гала-канцэрт пройдзе і сардэчна запрашаем, каб прыйсці паслухаць беларускую песню ў самым лепшым выкананні і падтрымаць тых артыстаў, якія спяваюць беларускую песню і прымаюць удзел між іншым у такіх фестывалях, як наш.
Хто выступіць? Чи гэта пераможцы, гэта першыя, другія месцы з цэнтральнага этапу?
Гэта ў асноўным пераможцы, якія занялі ў цэнтральным этапе нашага фестывалю першае месца. Так склалася ў гэтым годзе, што ўсе першыя месцы дастаткова на тое, каб выпаўніць праграму больш-менш 3-гадзіннага канцэрту. Але ж пэўныя паявіліся складанасці ў выглядзе таго, што не ўсе пераможцы змогуць якраз 3-га выступіць, паколькі ў іх там розныя свае справы, ці прафесійныя, ці асабістыя. Таму мы вырашылі яшчэ ўзяць некалькі выканаўцаў з другіх месцаў, якія таксама ўзроўнем вельмі часта не адстаюць. Гэта нюансы рашаюць, хто першае, хто другое месца заняў, каб даць магчымасць выступіць тым, хто яшчэ і ніколі не выступаў, і хто сваім выкананнем беларускай песні упрыгожыць, зробіць больш цікавым наш гала-канцэрт. Так што можна там і будзе пабачыць некалькі выканаўчых адзінак, якія занялі і другое месца.
Вы сказалі пра тых, хто ўпершыню выступіць на гала-канцэрце. Ці гэта значыць, што шмат было вось дэбютантаў сёлета?
Трэба сказаць, што ніколі іх не шмат, але ж заўсёды кожны год паяўляюцца. Гэта як бы, ну я наглядаю такую формулу, ці гэта ўжо нейкім законам стаецца, што кожны год у нашым фестывалі хтосьці новенькі паявіцца. І ў гэтым годзе таксама не было выключэння. Гэта не масавая як бы з'ява, што іх вельмі шмат дэбютантаў, але добра, што яны паяўляюцца. І гэта як бы сведчыць пра наш фестываль, што ён з'яўляецца такім атракцыйным для артыстаў, для спевакоў, песняроў, якія хочуць спяваць беларускую песню, і прыцягвае менавіта вось новыя з'явы, ці новыя жанры, ці новых людзей да выканання. Часам гэта бывае так, што яны толькі ў нашым фестывалі, больш на нашых мерапрыемствах і не паяўляюцца, не ведаю як на іншых, але спецыяльна часам рыхтуюцца толькі каб выступіць у гэтым фестывалі. І калі ўжо пра дэбютантаў гаварыць, то варта тут таксама пазначыць прадстаўнікоў беларускай дыяспары, якая ў Беластоку дастаткова людная, шматлікая, і наглядаю зноў жа такую тэндэнцыю і яшчэ не вельмі такога вялікага удзелу ў нашых мерапрыемствах, але ж адзінкі ўжо паступова, некаторыя ўжо некалькі гадоў, некаторыя ў гэтым годзе толькі прыступілі. І гэта, канешне, для нас вялікі плюс.
Узрост. Не старае крышку фестываль?
Ведаеце, не. Я сказаў наабарот, што ўсё менш гэтых старэйшых удзельнікаў. Прычыны тут і аб'ектыўныя, і пэўна нейкія і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя, на жаль, старэйшае пакаленне адыходзіць. гэтага не спыніш. Суб'ектыўнае такое, пэўна, што старэйшае пакаленне як бы ўжо не вытрымлівае вельмі часта канкурэнцыі з маладымі, бо маладыя вельмі часта прафесійна, як я ўжо пазначыў раней, рыхтуюцца да такога выступлення, і старэйшае пакаленне, калі ўжо і магчымасці не тыя, крышку ўзроўнем можа адставаць, таму іх і менш, прынамсі на гэтым ўжо цэнтральным этапе ці на гала-канцэрце, а маладыя больш так падрыхтаваныя вельмі добра, і тэарэтычна, і сама манера, спосаб выканання беларускай песні пад вокам добрых вопытных інструктароў. Так што вельмі шмат, я б сказаў, моладзі. І наш сёлетні гала-канцэрт, я думаю, многім гэта пакажа.
Давайте на сам канец заахвоцім нашых слухачоў да ўдзелу ў гала-канцэрце. Чаму варта быць 3 сакавіка вось на вуліцы Падлячнай у Беластоку?
Ну, я думаю, што галоўным стымулам ці прычынай, каб прыйсці на наш гала-канцэрт, гэта любоў да беларускай песні ці шырэй да беларускай культуры. Гэта для беларусаў, для тых, хто яшчэ вельмі любіць сваю беларускую культуру і не цураецца, не адракаецца ад гэтага. Удзел у такіх мерапрыемствах, дзе гэтая культура жыве, дзе гучыць беларуская песня, вельмі істотны не толькі для нас, арганізатараў, але для іх саміх. Гэта асалода на сэрца, гэта такія пачуцці, якія нават кранаюць сэрца, слязу на шчаце. Так што, напэўна, варта прыйсці і вельмі сардэчна запрашаем, заахвочваем, каб сябе павесяліць і падтрымаць тых, хто на сцэне. Бо, паверце, для артыстаў, для спевакоў самая важная ўзнагарода – гэта бравы, гэта зацікаўленне публікі, калі поўная зала, ім спяваць значна лягчэй і значна прыемней.
Гостем перадачы пад знакам пагоні быў Васіль Сягень. А зараз маем абяцаную неспадзяванку для нашых слухачоў. Першая асоба, якая дашле нам правільны адказ на наш імейл, атрымае ад нас адно падвойнае запрашэнне на нядзельны гала-канцэрт. Вось яно, нашае пытанне. Якое аб'яднанне ўжо ў 31 раз арганізуе фестываль «Беларуская песня»? А на вашыя адказы чакаем па адрасе pogon@radio.bialystok.pl. Паўтару pogon@radio.bialystok.pl. Якое аб'яднанне ўжо ў 31 раз арганізуе фестываль «Беларуская песня»? Чакаем на вашыя адказы, а ўжо зараз у нашым эфіры спявае «Світанак». Цяпер у эфіры польскага радыё «Беласток» для ўсіх тых, якія цікавяцца беларускай народнай сімволікай, прапануем наведаць краму «Адметнасць». Можна нас сустрэць на амаль усіх беларускіх мерапрыемствах, але найпрасцей знайсці нас у інтэрнэце. Гаворыць Ворга Веремеенка, якая разам з мужам была прымушана пасля 20-го года утікати з Білорусі у Польщу.
Наша крама адметність існує з 2018 року. Почалася на Угородні, але ми вимушені були емігрувати у Польщу, на жаль, у 21-му році. Зрозуміло, по яким причинам, після нашого розгрому там. Займаємося продажем товарів з білоруською символікою. Це починаючи і погоня, і більш старожитні герби, калюмни, і це все те, що тичиться білоруської мови, білоруської адмітності, і символи білоруські, все, що завгодно. Це вироби і наших майстрів, і коли ми були ще в Білорусі, то це так само були вироби, аби одягнення з білоруськими орнаментами і з фабрик, які там робили. Ну, а зараз це збільшого те, що робимо ми самі. Це ці шотки, кубки і значки, і те, що наші сябри роблять своїми руками. Ну, так само ми нешто ще так само додаємо.
Є ж велике запотребування?
Запотребування є, я не можу сказати, наскільки воно велике, але усім білорусам, які зараз сюди приїхали, хочеться мати ніякий кавалок родзіми, і цей кавалок зв'язаний непосередньо так само і з нашою крамою. Зрозуміло, що це не хліб, це, напевно, не те ж саме макарони чи бульба, яке треба вживати кожен день, але набивши один-другий раз нещо для себе, позначивши себе білорусом, це для білорусів більшості коштовно, тому нещо у нас набивається. Не можу сказати, що це кожен день відбувається, але нещо продається.
А набиваєш, наприклад, так само жихари Республіки Білорусь, хоча так, там, відомо, це все заборонено.
У Білорус, на жаль, ми зараз нічого не відправляємо, бо це, як не підставляти тих людей, що там живуться. У Росію і Білорус ми нічого не відправляємо. Тільки білоруси, які емігрували, які розсипалися по світу. Тобто усі країни, окрім Білорусі і Росії. Бо це небезпечно для їх.
А так поза Польщею, то де найбільш?
Ізраїль, так само Германія, Литва, Канада, Америка. Ось це країни збільшого. Оттуль були такі запити.
На що найбільш, так підпитаю, недискретно?
Найбільш це ці шотки. Більш цікаві ці шотки, бо у нас надрукав на ці шотки, ну, порядка, ну, може, 200 уже, напевно. І ми, і наші сябри самі розпрацьовували це. І тому ці шотки, тому що це перше, що ти на себе одягнеш ніяке, і воно бачно. Бо магнітик – це на льодовні у тебе в хаті, кубок – це у тебе так само особиста твоя річ. А ось це те, що бачно.
При нагоді різних міроприємств.
Так, так, білоруси ж ладять вельми активно і вельми організовано, це усім відомо. І тому ладяться шмат міроприємств, і білоруси себе позначають таким чином. Нашої ці шутки.
Може, ще на кінець пригадаємо, де вас можна знайти в інтернеті?
Зараз ми в інтернеті, в інстаграмі крама адмітність і телеграм-канал так само адмітність. Латиницей, коли написати можна нас. Поки ми працюємо так, у рамках нерегіструвальної діяльності, бо приходи у нас, звісно, невеликі, але сподіваємося, що буде далі і більш добре, і будемо, може, думати, як відкрити ІП вже і працювати побільше.
З Вольгою Веремієнкою гутарив Марек Забродський. І гэтай размовай завяршаем нашую сённяшнюю сустрэчу. Нагадаю, што архіў нашых перадач знойдзеце на radiobialystok.pl у закладцы мнейшасці. Міхась Шчепанюк, дзякуй за ўвагу. На завяршэнне ў нашым эфіры спявае Релікт.
На небе ты, у хатах час вячэры, пад небам дым, сумёт толпах, лес голых дрэў, колер чорна-шэры і ветру спеў, пануе ў небе дым. На небе дым фабрычных труб і брудны чырвоны цельных и авто, ты кавы пах, ты улиц шлях марудны, ты тени хмар, не ты руйнуют дах. Лунай, подрус, не снимай свой шлем, не закапи. Зашклёных рек соломы под небом дым. Куча...
вода, ты змрок дворов, хорелки смак.